Vakcinācija ir viens no izcilākajiem sasniegumiem medicīnas vēsturē. Tā ir būtiski mainījusi cilvēks veselību un dzīves ilgumu. Tā ir zinātniski pamatot un droša metode. Tā aizsargā ne tikai individu, bet arī visu sabiedrību no bīstamām infekcijas slimībām. Diemžēl par vakcināciju joprojām klīst dezinformācija, veci mīti. Pēdējie gadi reālajā dzīvē ir atgriezuši masalas, garais klepus, difterija, arī poliomielīte ir atpakaļ ikdienā. Tas notiek galvenokārt nevakcinēta individu pieauguma dēļ. Iemesli ir dažādi, pandēmijas ietekme, karas, dezinformācija. Eiropas mērogā Latvijā ir labi atgriezusies vakcinācijas aptver pēc COVID-19 pandēmijas un patiesībā ar šo bēdīgo pieredzi pagājušā gada rudenī, kad difterija mums atgriezās, vēlēšanās sevi pasargāt ar vakcināciju ir pieaugusi.